Ayının mağan yesine ses veriyordu. Енді алматылық Серік Қалиев пен қызылордалық Мұхтар Ниязовтың айтысын тыңдаңыздар.
Жүкімнің жақсы болдар жеребесі, кеңейсін деген айтыс керегесі. Жеребені суырған көрерменнің, қол соғып қыза берсін делебесі. Бісмилла деп айтысқа кірсейі, іздегенге сұраған деген оса ойы. Бісмилла аузыма сөз салып нәрді, қолдаса түгірмін жыр шабыт дәнді. Құранда жазбат беді жараттық деп, жер бетіне нәсіл мен әр ұлттарды. Солықтардың ішінде қан жаратқан, бүйірді қазақ қазақ жарықтанды. Ата баба арманы орындалып, көгімде қыран құсым қалықтады. Азаттық деп ел бастаған Абылайдың, 300 жылын тойлап болдыр жарықпады. Ұмыт болдау тараптаны, Қонайықтың жүз жылдығы құтты болсын, ұмытпай ұлықтайдың қалық мәңгі. Бір қаланың есімі алмаса да, қалықтың жүрегінде қалық болды. Ассалау мағалейкүм әу қайсар қаза, тудырған ұлтым деген алыптар дауа еді. Ел байлығын тонаған, кемқорлардың өз халқына ұғаттым сен өзіңнің сұмдығың шағымпаздар көбейді ел басына жеткізбес ел ішінің шындығын ақиқат кетсе арзанда құнсыз үгін құндығын өсіріп елдің берейін көсіліп шабар күндігін армысың мұхтар дейтін тарланатын арзан сөйлеп кетуге арланатын іздеген бір майданның жауынгері өзіңе маған бүгін бар ма жақын өткенде тәуелсіздік айтысында жәмила мен атойлап салған ақын бұл жақтағы ақындар қауымының намысын қолдай бермей қалған ақын жігіт деп ойламаймын сені жасып сырыңды көрсін енді серік ашып ақ жол сенің ашты ма ақ жолыңды парламенттің есігін керіп ашып бұрын сен нұр отан деп айғайлаушы ең төрдегі төрелердің төрін асып ақ жолға дауыс әбден жинапсың ғой қандай сыйлық жасады тері ашып ақ жолға дауыс жинап мәз болдың ғой салдың елі жатқанда арып ашып
ақ жолға дауыс беріп кеттің бе деп ауыз екен тиісуді тез бастады.
шеттеп, ол рас жүгін қан жезімді ашып барды. Алағында алаған қосағындар, беретінде желкесін қасықтан қалай.
Bye. Серікқалиевқа. Мұхтар Ниязов, біздің ең айтулы ақындарымыздың Мұхтар Ниязов. 9 жылдай, 45 жылдай.
Құрметті тыңдарман, сіздердің тыңдағандарыңыз көкшетаулық Әлібек Серғалиев пен астаналық Иранғайып Күзембаевтың және алматылық Серғалиев пен қызылордалық Мұхтар Ниязовтың сөз сөйлесі. Айтыста өз толқында дайындаған Мұхтар Ниязов, аман сау болыңыздар.